Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе посочи дека оние кои се против воведување на домороден глас во парламентот водат кампања на заплашување. Сенаторот од САД Крис Марфи упати повик до македонските пратеници да гласаат за уставните измени за да ја отворат можноста за членство на земјата во Европската Унија. Реджеп Тајип Ердоган повторно избран за председател на Турција. И во тенисот, изненадувачка победа на австралијецот Танаси Кокинакис на француското отворено првенство, а украинската тенисерка Костјук и свиркана од публиката откако одби да се ракува со белоруската тенисерка Сабаленко. Премиерот Антони Албанезе вели дека оние кои што се противат на воведување домороден глас во парламентот ги подценуваат австралиците. Господин Албанезе денеска ќе одржи говор за Ловитија О'Донагју во Аделаид. Во говорот, именуван за познатиот домороден активист, господин Албанезе ќе ги обвини оние кои што се противат на гласот во парламентот дека водат кампања за заплашување. Тој треба да посочи дека Австралија има здрав скептицизам кон луѓето кои се однесуваат на овој начин и дека гласот во парламентот е можност што се случува еднаш во животот за да се обедини нацијата. Неодамнешните анкети покажаа намалена подршка за предлогот, но Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт изјави за Seven Network дека владата работи на едукација на луѓето за ова прашање и таа верува дека луѓето го поддржуваат предлогот. Постои голема подршка што сугерира дека абориджините и островјаните од Теснен со Торес навистина заслужуваат да имаат збор за прашањата што ги засегаат, рече Министерката Ришворт.
There is more work to be done to make sure we're getting all those details out there. But I think ultimately when I'm talking with people, there is a groundswell of support to suggest that Aboriginal and Torres Strait Islanders do deserve a say in the issues that affect them.
Нова анализа покажува дека Австралија би можела да биде фатена во средината на конкуренцијата меѓу САД и Кина во областа на технологијата. Во извештајот на Институтот Лоуи, кој што е специализиран за испитување на меѓународната политика, се вели дека конкуренцијата меѓу двете суперсили во оваа област може да влијае врз способноста на Австралија да направи научни и медицински откритија. Задова е она што се верува дека е амбиција на САД да го запрат напредокот на Кина во вештачката интелигенција со негирање на можноста на Кина да користи или прави пософистицирани компјутерски чипови. Институтот Лоуи вели дека доколку САД наметнат пошироки негирања за извоз на технологија во Кина, би очекувале и Австралија да го стори истото. А тоа би значило Австралија да стави крај на илјадниците партнерства со кинеските академици во областа на медицината и високата технологија. Австралија ќе обезбеди дополнителни 29 милиони долари за да помогне во борбата против гладот во рогот на Африка и на Блискиот Исток. Парите ќе бидат дадени од Фондот за хуманитарни итни случаи на сојузната влада на партнерските организации. Од овие 29 милиони долари ќе има 15 милиони долари за областите погодени од суша во Етиопија, Кенија и Сомалија, како и 4 милиони долари за Јемен и 10 милиони долари за Либан и Јордан. Овие 29 милиони долари се дополнителна сума на предходно најавените 6 милиони долари за луѓето погодени од глад создаден од конфликтот во Судан. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека војната и климатските промени создаваат невидени нивоа на хуманитарна потреба. Министрот за меѓународен развој вели дека сме во средината на најголемата глобална криза со храна во модерната историја. Сенаторката од Тасманија, Джеки Лемби, вели дека сојузната влада не докажува дека има соодветни решенија за стамбената криза во Австралија. Новата анализа на банката ANZ и компанијата за податоци за имоти CoreLogic откри дека дел од приходите на луѓето што се под кирија го има достигнато највисокото ниво од 2014 година. Нивниот извештај покажа дека едно домакинство во Австралија со просечен приход би требало да плати 30,8% од својот приход за да си овозможи нов закуп. Извештајот исто така открива дека јазот во достапноста на становите станува се поголем, при што посиромашните домакинства се се потешко погодени од повисоките кирии. Сенаторката Лемби изјави за Nine Network дека владата нема да може да изгради доволен број нови куќи навреме за да ја олесни стамбената криза. Таа исто така вели дека плановите на владата повторно да ја прошири имиграцијата не помагаат во решавањето на овој проблем.
We're not going to be able to build them fast enough, even with all the ones that are planned under Labor in the next 5 years. We're just not keeping up. And then you're talking about immigration coming back in and opening the borders fully again and that flowing again.
Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи вели дека долгото чекање за пристап до детска грижа ги спречува родителите да се вратат на работа. Комисијата вели дека некои родители им рекле дека морале да се приклучат на листите на чекање за згрижување деца повеќе од една година однапред или дури и пред да се роди нивното дете. Испрединиците во комисијата исто така пријавија дека листите на чекање се неорганизирани, а некои велат дека им била одбиена услугата од операторите за згрижување деца кога им се обраќале за поддршка на дете со попреченост. Комисијата вели дека голем број семејства се борат и со скапите давачки за згрижување деца. Привремениот извештај за секторот за згрижување деца, нарачан минатата година од сојузниот благеник Джим Чалмерс, ќе биде издаден во јуни. А целосниот извештај треба да биде објавен до крајот на годинава. Земјотрес со слаб интензитет го погоди Мелбурн. Државната служба за итни случаи соопшти дека нема повредени или сериозни штети од земјотресот со регистрирана јачина од 3,8 степени. Но илјадници луѓе стапија во контакт со Geoscience Australia за да известат дека го почувствувале земјотресот. Тоа е најголемиот земјотрес што ги погодил урбаните области на Мелбурн во повеќе од 100 години. Земјотресот се случи во 23 часот и 41 минута на длабочина од околу 3 километри во Санбери, околу 40 километри северозападно од централната деловна област во Мелбурн. Работна група што ги подготвува уставните амандмани на саботната седница ја усвои предлог иницијативата за потребата од измени на Уставот на Македонија со насоки за негово изменување и дополнување. Предлогот ќе се достави до владата, која ќе треба да ја проследи иницијативата до собранието, во кое треба да ги помине сите работни тела. Председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски завчера го повика премиерот Димитар Ковачевски да ги стави уставните измени на ред во собранието и, ако се покаже дека нема мнозинство, да поднесе оставка. Мицковски повтори дека во овој парламентарен состав измени на уставот нема да има. Тој смета дека работната група за уставни измени нема мандат да работи додека во собранието не се изгласа потреба за промена на уставот. По меѓувреме, Крис Марфи, член на Комитетот за надворешни односи на Сенатот на САД, посредбата со премиерот Димитар Ковачевски во владата во саботата, ги повика пратениците во собранието и македонските граѓани да ги преземат потребните чекори за да се овозможи проширувањето. Вчера амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агелер, пред новинарите изјави дека пораката на сенаторот Марфи била јасна, односно дека од уставните измени зависат и односите на Македонија со САД. Агелер потенцира дека овој чекор треба да заврши до крајот на годинава. Реџеп Тајип Ердоган победи на реизборот за уште 5 години како председател на Турција, продолжувајќи го својот мандат како најстар лидер на нацијата по Ататурк. Господинот Ердоган, кој е на председателската функција од 2014 година и беше премиер цели 11 години пред тоа, доби 52,1% од гласовите во споредба со ривалот Кемал Килиќар Доглу, кој тесно следеше со 47,9%. Додека со мандатот на господин Ердоган се зајакна позицијата на Турција како регионална воена сила, критичарите обвинуваат дека неговите политики се повеќе авторитарни. И ако господин Килиќар Доглу не го оспорува резултатот од изборите, тој вели дека е жртва на некои од пристапите на 69-годишниот Ердоган. Тој рече дека ги доживјале најнеправедните избори во последните години, кога за политичка партија биле мобилизирани сите средства од државата и сите можности биле ставени, како што рече, под нозете на еден човек.
We experienced the most unfair election in recent years. All the means of the state were mobilized for a political party. All possibilities were laid under one man's feet.
Во тенисот, австралијецот Танаси Кокинакис постигна изненадувачка победа на денот на отвореното првенство на Франција со елиминација на британецот Ден Еванс во првото коло со 3:0. Ова е прва победа на отвореното првенство на Франција по 8 години. Имаше контроверзии во женскиот сингл. Втората тенисерка во светот, белорусинката Арина Сабаленка, во првото коло ја победи украинката Марта Костјук. Костјук продолжи со практиката да не се ракува по мечот со надпреварувачи од Русија или Белорусија поради војната во Украина, пошто беше исфиркана од публиката за тој гест. Саваленка вели дека на почетокот била збунета, мислејќи дека толпата ја исфиркува неа, а не Костјук.
Yeah, I couldn't understand what's going on because, I mean, we all know that Ukrainian girls will not shake hands with us, so it's kind of not surprise for us, but probably for the public today it was surprise. So they saw it as disrespect me as a player, so that's why I was bullying to her.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,65 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. И накус со временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 30 мај, 5 слаби повремени врнежи, подоцна во текот на денот, со максимално до 24 степени, Аделаид врнежливо 18, услови за дожд за Мелбурн 18, Хобарт дожд со посилен интензитет 17, облачно за Камбера 15, Сиднеј сончево 21, Бризбен сончево 23, Дарвин сончево 30 и Алис Спринг сончево со максимално до 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.